Radio Verda, la voĉo de Esperantujo. Bonvenigas vin Radio Verda. Vi auscultas la programon de la 10 de januaro 1999.
Nome de pluraj amantoj de skoltismo ĉe nia esperantistaro, mi volas saluti la Monjamboreon en Ĉilio, kie multaj esperantistoj ĉeestos kaj kunlaboros. Estu ĉiu esperantisto, same kiel skoltoj, ĉiam preta, vigla kaj lerta. Saluton, Roberto Sartor, COEA, Cordoba Esperanto Asocio.
Estimataj samideanoj, ni intencas starigi pere de nia retpaĝaro unu por tiel diri vivantan vortaron de Esperanto, kiu konsistos el tute novaj Esperanto-vortoj, aperantaj en revuoj, ĵurnaloj, libroj, retmesaĝoj kaj en liaj presaĵoj. Ne validos neologismoj, tiuj estas novaj sinonimoj, kiuj provas anstataŭi aliajn enradikiĝintajn Esperantajn vortojn. Tiu vortaro estos Esperanta-Esperanta. Pravigo, ni constatas che ciam aperadas novae aferoi en la mondo, sed anta olgiai originae terminoi, havos traducoin en la esperantae vortaroi, jam ecaperas extervortarae esperanto traducoi en plurae presagioi. Plei ofte la verkistoi cae traducistoi curas antaŭ la vortaristoi. La celo de tiu vortaro estos farigi la plei fresh data vortaro pri tiae novae vortoi en esperanto, kiuin ni povos collecti. Por successi tion ni nepre bezonos la kunlaboron de vi, kiu legadas unu aŭ pli el la ĉefaj revuoj, prefere Esperanto, Brazila Esperantisto, Tejo Tutmonde, Juna Amiko, Eventoj, Monato, Komentoj, Ĉiutaga Revuo en la Reto, ktp. Librojn kaj aliajn presaĵojn pri la novaj aferoj aperantaj en la mondo en la diversaj fakoj, kiaj agrikulturo, arĥitekturo, astronomio, automobilo, aviado, belartoj, beletroi, biologio, botanico, ciutagajoi, economico, finanzoi, electro, electronico, electrotecnico, farmacio, fervoio, filologio, filosofio, fisico, fisiologio, fonetico, fotografio, genetico, geodesio, geografio, geologio, geometrio, horticulturo, informadico, inventajoi, juro, chemio, cibernetico, kinoarto, chirurgio, comerzo, comunusae sensoe, construtechnico, cristianismo, cuirarto, linguistico, ludoi, matematico, materialismo, maraferroi, machinoi, medicino, mechanico, meteologio, milita ferroi, mineralogio, modo, musico, navigado, optico, politico, psychologio, psichiatro, radiofonio, religioi, socia vivo, sociologio, sportoi, statistico, technicoi, telecomunicoi, tipografarto, topografio, trafico, zoologio, vestoi cae vivmanieroi. Tiui facnomoi surbasigas je tiui listigitae de PIV. Ciam ciam vividos iun esperantan vorton difinanta novan aferon, sendu gin al nia retadreso. Nepre plencitu gian fonton, cun la nomo de la autoro, eldonejo, eldonajo, cae ties numero cae pagio. Vi povos sendi ancao freshain nazilingvain vortoin difinantain jus aperintain aferoin en la mondo, au difinantain aferoin netiel novain, sed ancorau sen traduco en la internazia lingvo. Tiam ni prenos tiuin nazilingvain vortoin, cae submetos ilin al grupai discutoi, por fari iliain traducoin. Exemple, ciu jam existas esperantai traducoi de la terminoi playoff, pri futbalo, DVD, digital video disc, pri viddiscoi, hotmail, pri interreto, cae overbooking, pri flugveturado. Ciocase, la vortĉasistoj povas mem indiki siajn tradukproponojn por analizo. Estas gravege, ke flanke de ciu nova termino vi nepre informu esperantlingve al kiu fako ĝi apartenas, kion ĝi tradukas, pri kio temas, cae se eble giai traducoi, se iam existas en aliai lingvoi, prefere en la portugala, angla, franca, hispana, itala, cae germana. Tio validas cae por nova esperanta termino, cae por nova ancora o ne traducita, nazilingva termino. Ni raitigas nin modifi la redacton de tiu flanca difino, cae shangi la facon de la indicitajo se necese. Ni petas de vi che vi complese sendu copion de tiu ci messaggio al alia e legemuloi, qui indiconas che ancao ili cun laboru cun ni, ciu bone? Disconigu gin ancao tra dissendolistoi conatae de vi. Comence ni publicigos lavortaron nur en interreto, sed depende de la reagoe cae cun lavoroi post quelca tempo ni presigos la collecton por disconigi gin al ne interretanoi. Tiam ni montros la liston de ciui cun laborintoi. Grave che ciui terminoi submeteblos al faculae commentarioi, rifusoi, criticoi, post eventuala pridiscuto, tiel che iu al alia traduco povos anstatauigi de alia pli trafa, por fine aperi, au ne, en vovoe. Ni attendas vian reagon al tiu plano, dankon cae ec alla ciasado. Jus Nilton Passos do Nascimento. Carai geamicoi, bonan noviaron al ciui. Instigita de quelcae europae esperantistoi, ma nova plano relevigis en mia capo, producti codon en havantan infan cantoin. Por realigition mi besonas havi ideon prigia vendeblezzo, do bon volu annonci vian intereson al mi. Se suffice da homoi annonza sin, tia codo povos aperi ciare. Musiche via, Flavio Fonseca. La dua ordono, Daphne Lister. Viron tranquilan mi vidas, et zinon megeran. Stereotipon mi fidas, detalon exteran. Pura lumo filtras tra folioi en la strato. Cialdo sopiri montoin, maron, au camparon. Ciu nur pro attendata shato? Punt curtene ili cascias sin, en sen macula domo ili nestas. Signoro cun fratino mi compatas vin. Ciel malargmenza mia estas. El shainoi ni construas, mondon prilaboras, cae se la vero ne congruas, gin ignoras. Mondon el sen vivae etichedoi, malfreshan mondon por malfresha gento, mondon remburata nur per tedoi, ni schidas, gvidas nin, brocanta sento. Sen latse ni strabstrebas por disdoni roloin, fremdigas, cae al propra glor, creas idoloin. Por fini la actualan programon, mi presentas al vi Amu min per tuta coro, quion cantas la usona cantistino Alberta Casey. Dankon, mi esperas che vi revisitos nin venontre mattina.